라조에도 가도가사마몽 널 흰난 유바가사문도나 박비앙 박솔랏 아악박바사 다른 나 땀바이 느띠두사 라조에도 가도.
이상 masiglang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan
kasali ka.
Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ito ang
Radyo Edukado.
Ayan, ako, yung pong ating nakaraang mga episodes ng nakaraang dalawang linggo, ang ating talakayan ay tungkol sa special education. Mm-hmm. Oo. Nung una ay ang papel o yung school-home collaboration yung last week, no? In support of children with special needs, kasama po natin si Dr. Irene or Teacher Irene Oael ng UP Special Education Area. At nung nakaraan naman ay ang mga kasama natin ay ang mga magulang na may mga anak na with special needs, si Mommy Tasha at saka si Mommy Gina. Pero ngayong umagang ito ay tutunghayan naman po natin ang tungkol sa papel ng guidance counselor sa pagtugon sa pang-akademiko at pang-emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante. Pero bago ko ipakilala yung ating pangunahing panauhin ngayong umagang ito, i-recap lang natin, Teacher Mike, yung napag-usapan noong nakaraang linggo kay Teacher Irene Oael. Alam mo, Teacher Mike, oo nga, ang dami ng mga dapat pa sigurong ma-inform, dapat ipa-inform pala sa mga magulang natin at maging na rin sa mga guro, dahil marami pa rin ang hindi nauunawaan ang talagang mga pangangailangan ng mga special children. Gaya nung nabanggit ni Teacher Irene na may mga magulang na hanggang sa kasalukuyan ay hindi nila matanggap yung kalagayan ng kanilang mga anak. Pero pag sinabing special children, Teacher Mike, kasi yung mga nakinig, ang nagbigay sa akin ng feedback ay pag special children, hindi lang syempre yung mga may learning difficulties, mga ganyan, problems, kasama na rin dyan yung mga gifted children. Ayan. At alam mo, Teacher Mike, sabi nung kausap ko na nakinig, sabi niya, ang dami pala ng mga tinatouch ng pagsinabi mong special children with special needs. Mm. Hindi lang yung mga, kasi ngayon, recently lang naman natin naririnig yung mga children with autism or yung mga children with ADHD. Mm. O dati, ang pinakaalam nila ay yung mga children with Down syndrome. Napakarami pala ng mga kabataan na yan. Hindi ko nga nabanggit, Teacher Mike, pati yung mga children with who experience seizures ay mga kasama din
kasama
sa mga
rin
children with special needs. Oo. Ano ba ito? Teacher Mike, ngayong umagang ito, papakilala ko na yung ating special guest. Alam mo, Teacher Mike, bago ko pakilala yung special guest natin, sa ating mga public school, hindi masyadong, sa akin lang to, sa opinion ko, hindi masyado nabibigyan ng malaking emphasis yung papel na ginagampanan ng guidance counselor.
Naalala ko nga, meron nga kaming mga guidance counselors.
Noon. Oo.
Pero nandyan lang sila.
Oo.
Hindi kami masyadong pumupunta sa guidance counselors.
Kasi parang merong negative connotation.
Pag pumunta ka doon, ibig sabihin may kalokohan kang ginawa.
Oo, yun ang ano naman, yun ang kadalasan naiisip ng mga tao. Parang, sige, ipapa-guidance kita. O kaya pag ang magulang pinatawag ng guidance counselor, hala, ano may, kaya ang ginawa?
Malaking kaso ng, yun, may kaso
oo,
yun.
Oo, tapos sasabihin naman ng nanay sa anak, wag na wag akong ipapatawag ng guidance counselor, ha? Sabihin niya. Pero ano nga ba ang papel na ginagampanan ng guidance counselor? Alam mo, Teacher Mike, kahit nung nandun ako, nag-aral ako sa Estados Unidos, pag sinabing pumunta guidance. Ka sandali sa guidance counselor. Pero nag-iba yung perspective ko ng konti doon kasi tumutulong, tinulungan ako na iset kung ano yung dapat kong gawin. Pag hindi lang pag may problema ka, pwede ka ring magpunta sa kanya.
Iyon ay papel din pala ng guidance counselor. Oo, pag mayroong bagong lipat sa eskwelahan,
inutulungan nila na makapag-adjust. Well, yun ang nakita ko noon. Plus, nung meron ng bully sa akin, unang-unang nagpatawag yung guidance counselor. Parang siya yung naging kaalay ko. Pero alamin natin ngayon, ano nga ba ang tunay ng papel ng guidance counselor sa pagtugon sa mga pang-akademiko at pang-emosyonal? Kasi alam ko dati, pag may academic problems ka, pumunta ka sa guidance counselor dahil lagot ka. Pero pang-emosyonal din. Kaya ngayong umagang ito, makakasama natin ang isa sa mga kilalang guidance counselor at isang propesora sa UP College of Education. Mga kaibigan, ang ating pong tampok na panauhin ay kasama po natin sa UP College of Education Guidance and Counseling Area. Tutulungan po niya tayo para pag-usapan ang topic tungkol sa papel na ginagampanan ng mga guidance counselors sa pangangailangan, pang-emosyonal at pang-akademiko ng ating mga anak. Ayan. Walang iba po kundi si Professor or Teacher Lorelai Vinluan.
Good morning, umaga, Teacher Lai.
Good morning po. Okay.
Ayan. Teach, unang-una, bakit nga ba guidance and counseling ang iyong napiling area of specialization?
Naku, mahabang kwento po yan. Pero basta kailangan kasi ng guidance ng mga tao, kailangan tumulong sa mga tao. Ang hugot, no, yan ang term ngayon. Hugot ko kasi ay I lost my mom when I was 15.
Oh, okay.
Pero nakita ko yung gabay niya, guidance nilang parents ko. Ang father ko wala rito sa bansa nung namatay siya. Pero nagpatuloy kami mag-aral ng ate ko. Kaysa yung kapitbahay nga namin, nagtataka, bakit daw kami natapos ng pag-aaral kahit walang gabay? Presensya. Pero kami, sabi ko, yung pundasyon ho, nagabayan kami ng aming mga magulang. So, I think yun yung hugot na term ngayon. Pero yun yung kanina pinag-uusapan nyo, yung term na, kasi lagi kong tinatanong, ang title nga usually ng toko, na-guidance ka ba? So people are so much afraid of that kasi may stigma talaga na mali, may mali kang ginawa. Pero gusto ko po sanang baguhin ang pananaw na ang guidance ay parang poste or mga tarjeta, mga signpost na sanang CR dito, sanang papunta sa lugar na to, may mga directions. So pero una, generally, sabi namin, ang guidance is for you to understand yourself and to understand the world. So, naintindihan mo sarili mo, panganay ka, kaya ka pala bossy, ganun din yung iba. Bunso, mga sa theory ni Adler, ganun. So, yung counseling naman po, mas marami kaming tinuturong intervention para nga dyan sa sinasabi niyo, academic and emotional needs. Gusto ko rin pong idiin na ang goals ng guidance ay unang-una, prevention. Pero ang nakikita kasi, cure agad. Nag-guidance ka kasi na nabunot ka, nag-cheat ka, go to the guidance office. Pero prevention po ito. Bumabagsak ka go to the guidance office. Pero sa amin, prevention, bago ka po na bumaba ang grade, naturuan ka ng time management, study skills enhancement, anong priorities mo, decision making skills, these are part ng prevention. Kaso nangyayari, hindi cure na. So yung three goals ng guidance, prevention, cure, and yung tinatawag nating optimum growth na zone of proximal development. Kunyari, sinasabi ko nga, pag cure, ayun na, may tililing ka, meron kang problema, go to the guidance office, which is common. Pero sana prevention. Bago nangyari yun, naka-break up ka na ng several times, hindi ka naman tinuruan kung paano magkaroon ng partner. So that's prevention sana. Course, shift ka ng shift. Kasi hindi ka naturuan, ano ba talaga ang iyong interest and need? So, yung optimum growth naman po, yan, we have 10 fingers, no? Pero how many of us can play a musical instrument? So we have to parang stretch pa, kumbaga sa goma. So, kunyari, ikaw marunong mag-piano, si Sir Gitara, So yung iba, maaring walang alam kasi nga hindi na nurture. So part din po yun ng guidance, nature and nurture together. So yun po muna yung goals. Mamaya po siguro yung specific services kung matatanong ninyo.
So sa madaling salita, sa mga tagapakinig nating magulang, eh huwag kayong matakot pag tinawag kayo ng sabihin na, naku, kailangan nyo magpunta sa guidance office. Kailangan teacher, bago tayo mag-break, bakit nga ba may ganong stigma? Saan ba nang galing yun?
Mali po kasi yung pamamaraan ng mga guidance counselors in the past. Kasi nga, hindi na ituro na ang guidance office ay hiwalay sa disciplinary office.
Ayun.
Meron pong mga eskwelahan no, na medyo may budget. Kasi ganun din ang consideration ngayon. Dalawa po ang offices. Yung disciplinary office, yun yung taga-huli. Yun ang mga taga-correct. May mga nagawa ka, sila yun. Ang guidance office is more of the positive side. Pero very seldom will you see a school na ganun ang setup. So hindi ko alam even sa atin, tignan nyo kung meron tayong dalawang ganun. Dapat po meron, yun yung ideal. Pero that will entail a lot of things from the admin. Kasi nga, may perang involved, may mga
tao,
material,
no?
Both resources nila nga, material and human. So dapat po hiwalay.
Naku, Teacher Mike, ang sarap talaga ng ating magiging usapan ngayong umagang ito. Sa pagbabalik po natin, ang tatanong natin kay Teacher Mike, ano ba ang tunay na kalagayan ngayon ng guidance counseling sa sistema ng edukasyon sa ating bansa? So, kung meron po kayong mga tanong, i-dial nyo lang 503-8288 o 0927-220-8332. Muli pong magbabalik ang Radyo Edukado!
Halika na pakinig sa TCUP 602. Tayo na pakinig sa TCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 602. Kasali ka.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like?
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado.
Muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ang ating talakayan po ay ang papel ng guidance counselor sa pagtugon sa pang-akademiko at pang-emosyonal na pangangailangan ng estudyante. Kasama po natin si Professor Lorelai Vinluan o si Teacher Lai. Kanina Teacher Lai, naitanong namin kung ano na nga ba ang kalagayan ng guidance and counseling sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Alam ko napakalawak 'yon, Teacher Lai, pero parang ang pinupunto namin ay Ganun ba kalaganap ang you know, yung ang kaalaman ng mga tao tungkol sa papel na ginagampanan ng mga guidance counselor? Kasi kung minsan, Teacher Lai, doon sa isang eskwelahan, yung isang advice namin sa area, ang sabi niya, "Naku, ma'am, alam nyo, maliban sa pagiging teacher, ako rin ang guidance counselor po ng grade level namin dahil daw siya ay mayroong MA units na." So parang ang nakuha lang niya ata sa counseling ay 6 units. Pero nung mabalitaan niya ng kanilang principal ay, sige, ikaw na yung counselor dyan sa batch na yan, sa grade level na yan. Parang, ganyan, ano ba ang kalagayan, Teacher Lai?
Sa private po, mabuti, no? Kasi alam na nila yung role. Tsaka kung baka po marami pa rin hindi nakakalam, meron na akong lisensya, ang guidance counselor. May test na kami, no? Sa PRC, yung ganyan. Meron ng mga lisensya. So actually, maraming na wala ng trabaho kasi nga dahil daw hindi, walang lisensya. So, ang tawag sa kanila ngayon, growth facilitator, life coach. Kasi pag tinawag po ngayong RGC, yun yung mga lisensya.
Lisensyado,
registered guidance counselor. So, yung role sa public, yun po yung sitwasyon na sinasabi nyo, babawasan lang sila ng load, i-deload. Tapos, actually, kahit teach hindi may background na unit sa ano eh sa counseling eh.
Ginagawa.
Kaya yung counseling po na history before na may misfit, no, yung pinag-aralan ng tao, yung personality niya at ang work ay nangyayari pa rin ngayon. Like physics major, PE major, pag nagte-training kami ng basic lang ng counseling, ganun po ang nakikita namin. Math major po ako, ano gagawin ko? PE major po ako, ba't ako naging ganito? So, kasi kulang nga raw siya ng load. So, siya ang ginawa. Pero ang ideal sa mga librong makikita natin, ang 1:350 or to 500. Pero nangyari sa public school, 1:3,000.
Ay, naku po.
And they don't even know yung mga services po.
Ano ba yung mga services na yan, Teacher Lai?
So, kunyari po, marami, no? Let me just mention appraisal service, information, counseling, placement, research and evaluation, and referral service. Lahat po ito, pag ginawa ng counselor, I think, yung sinasabi ko rin sa klase na protektado tayo, like bawat poke ng, ano, ng umbrella, ay nakabukas. Pero kasi ang ginagawa ng mga tao, yun lang counseling service ang pinapagana nila. At saka mali pa. Kunyari, napangiti lang kita, okay na. Counseling na yun. So, isang nakakita ba kayo ng tao, isang tao nakapayong na nakaganon lang, hindi nakabukas. So, that's funny. Pero pag binukas mo at bawat ano, no, tusok nga nung payong, bawat isang service, de protektado tayo sa heat of the sun and ulan. Yung pong appraisal service, let me start with yung dalawang purpose na yung test and non-test data. So, appraisal is for us to know more of ourselves through standardized means and non-test. Yung pong walang pera na eskwelahan, pwede namang maraming sa internet na test or even alam nyo ba na kahit shape lang, pwede kayong ito po yung psychogeometrics, no? By merely choosing a shape, you can be analyzed. Now, you will be guided also as to what course you will take. O, sige po, tignan natin. Ano po ang gusto nyo na shape? Square, rectangle, triangle, circle, and a squiggle. Ano po ang gusto nyo?
Ganun.
Gusto ko yung ano, yung sa Toblerone.
Mahilig ah, yung Toblerone.
So, triangle ka, Sir Mike. Ayan, patituloy kayo, nabigyan ng appraisal.
Okay. Ako gusto ko, bilog.
Ayan,
peach. Kasi bilog na bilog.
So, tignan niyo po, kahit na pang bata, ma-assess na sila. So, walang reason ng mga eskwelahan na hindi sila makabili ng standardized test ng IQ personality. Ngayon nga.
Wala nang dahilan, Teacher Lai.
May EQ and adversity quotient na. Anyway, Teacher Mike, ikaw ay si pinili mo ang triangle. Ang mga triangles are leaders, charismatic. Ito talaga ang mga nangunguna. So kung ikaw po, tama na.
Charismatic ba ako?
May leadership potential si Sir. Ayun, di ba? So ito ang mga nagiging politician, leaders, admin. So, di ba? Are you on the right track? Pag tayo magbabacktrack, ito yon. So si Teacher Venice naman, circle. Tamang-tama kasi nagtuturo po kayo and you love people. Socially oriented at friendly ang mga circle.
Yun pala, well-rounded.
Oh, kaya pala bilog na bilog ako.
Kaya po, ay, ito sa bata, so yun yung appraisal service. Pag na-assess nila, ano nga ba, saan ka magaling sa math, ipipilit mo ba na ikaw ay mag-engineering? Information service po, ayan na. Kanyari, pinili natin applied physics or pure physics. Ano nga ba ang ano natin? Kumbaga, anong mangyayari sa atin pagka-graduate nun? No one guides.
Mm-hmm.
So, shift na shift ang bata. MBB, after MBB, ano ka? At bago pa yon, sige, partner in life in general, how to choose a partner in life. Paano ba maging successful? Family, information service, may flyers po ba? Nakita nyo ba ang bulletin boards ng guidance counselor nyo? Anong nakaplasta doon? Ano ang guidepost nakita nyo? Counseling po. Ano mga intervention? Kunyari may inis na inis ka. Ginagamit namin ang empty chair technique. Narinig nyo na po ba yon?
Ano yon, teacher?
Kanta lang yung alam ko noon eh.
Na naginip po kayo. Diba, every time we sleep, we dream. Eh, minsan bothered ang mga tao, recurrent ang dream. We do simple dream analysis. A very good counselor din po is someone who is very much in touch with oneself, diba? So, dapat, lahat ito alam niya gagamitin sa sarili niya at sa ibang tao. Pero, ganun, sad to say na kahit na nananaginip na yung mga tao at bothered na, hindi nila masagot. Eh, dapat po pumunta sa counselor. Placement po and follow-up. Yan, placement. Bakit po kayo nagtuturo? Placement yan eh. And in general, anong place mo sa mundo? Mga asar o magiging mabuting mamamayan? Yun yung general. Research and evaluation po. Paano ini-evaluate ang guidance program, ang counselor, research? Ito po, sa ating recent, ilan ang, kunyari, nag-take ng UPCAT? Ilan ang pumasa, ilan ang hindi. Anong factors ang role ng parents, ng guidance office, ng administration, ng school, no, facilities? Ito po ay research. O kunyari po dati, sa third year ko dati ng mga hawak, nabubuntis at nakakabuntis. O paano mo mape-prevent ito? So, gagamitin mo po anong IQ nila. Alam niyo bang superior sila? Excuse me, and above average. Pero, since absentee ang mga parents, so, yun ang nangyari. Tapos noon, anong gagawin nyo na? Ang ginawa namin noon, after noon, anong mga needs nila? Kasi we operate on our needs. So, yung needs nila, kinuha namin, binaba namin yan ng, doon naman sa information service sa second year at sa first year para ma-prevent.
Hoy, ang sarap pala dyan.
Tapos referral service po. Kunyari, kailangan na namin i-refer sa doktor. Kunyari, nanginginig na to. Dapat meron ng downer or upper na gamot. So, depende yan. May referral king kami.
Teacher Lai, may tanong ako. Kasi malaki pala yung papel na ginagampanan ng guidance counselor. Lalo na kung pinakikinggan, nire-respeto talaga ng mga estudyante. Ano? Paano kung ang guidance counselor, siyang may pangangailangan sa counseling?
Misguided guidance counselor.
Ano ba yun? May screening process ba? Such that hindi siya pwedeng bigyan ng license, no?
Kasi may ibang guidance counselor na ang tatapang, di ba? Dapat ba yung guidance counselor malumanay?
Baka ma-mislead naman yung magbigay ng ibang payo.
Actually, stereotype na po siguro yun, no? Kasi syempre, tao pa rin naman ang guidance counselor. Tapos, yung mga intervention na minention ko kanina, mag-matter din yung kanilang personality. Like, yung existential therapy namin, medyo mataray yun, eh. So, kunyari, so ito nangyari sa'yo, so what? Anong gagawin mo? That's existential. Mm-hmm. Pero pag person-centered na, Rogerian, yun yung tipo na, talaga, oo, naintindihan kita. Pero these are the things that we teach, no, sa training. Kaya yung tanong nyo kanina, pag misguided sila, kailangan nag-undergo sila ng training. Kaya nga po, eto kami ngayon, di ba, before po makakuha ng lisensya, dapat tapos ng master's. Hindi kagaya nung iba, di ba, kahit undergrad, pwede ka nang kumuha ng test.
So, MA degree holders lahat.
Pero teacher, parang nakikita ko, yung mga sa psychology, parang napupunta rin sila sa guidance. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa, Teacher Lai?
Marami po yan eh. Pero yun nga, kunyari, meron na rin silang lisensya ngayon. So, kunyari, yung iba sa kanila nagiging psychometrician, iba nagiging guidance counselor din. So, depende rin po sa tumatanggap sa kanila, tapos yung role na gustong pagampanan sa kanila.
Ayun.
So, ganun din po yung sa amin. Kaya lang, yung disparity nun talaga ay more of the what do we do? No, na, kasi they can
kasi
do
kayo sa schools talaga.
Pero po, may four settings ang guidance eh, na hindi rin po alam ng makaramihan. Kaya ang masters namin, nagjo-duty rin sa apat. Like, hospital, community, ayan, school na common, at saka industrial setting. Kasi po, ang graduates namin, pwede maging HR head, HR personnel. Mm-hmm. Pwede rin silang sa community. So, may katulong din po silang mga social workers. So, nagnanabang-nabang po.
Teacher Lai, bago tayo mag-break, mayroon tayong question mula sa ating tagapakinig. Ano daw ba ang guidance service ang palagi ang ina-avail ng mga estudyante sa mga eskwelahan?
ang students po ang mag-a-avail o ang studya, ang admin ang magbibigay or ang office ang magbibigay?
Oo nga ba? Ano nga
kasi
ba?
Kasi po, ang... kung hihingi po ang mga bata, usually counseling siguro, pero it's more of yung problematic na.
Oo.
Tapos kung ibibigay naman ng admin, depending nga kung maalam sila sa services, kasi po as early as June, kailangan nabigyan na sila ng mga test, no, standardized at hindi. At kailangan itong ma-interpret, no, within the year para alam nila, kunyari, pipili tayo ng kurso. Oh. Pero po yung iba, kaya nga dapat alam tong services, ini-start nila ito ng third year and fourth year, which is already late. Ang sinasabi ko po usually grade 5 and grade 6. Kasi po bakit? Kunyari sa atin sa UP, importante ang first year, second year, third year high school grade dati. Pero hindi nila nakikita yung importance. Kaya sabi ko grade 5 and grade 6. Kunyari sabi mo sa mga bata, prevention nga, gusto mo pumasok sa UP, then galingan mo na yung first year. Hindi yung magugulat nila sila ng fourth year.
Ay, kasama pala yun.
Kailangan pala to eh. Hindi ako nag-ayos. So, yun. Doon lang sa UPCAT tataasan. E di late na. So, ganun din. So, kaya po yung mga tanong na ganyan, common ay counseling na yun lang na pangiti ka. Pero yung pong mga services nga nagkagaya sa inyo, empty chair technique, galit na galit ka, dapat ginagamit yun. Pero wala nga eh, wala nga, hindi mo nakita eh. Kasi nga, hindi skilled ang counselor na humawak ng kaso. Kunyari rin po, pag na-rape, anong gagawin or molested ang bata? Anong gagawin ng counselor? Sasabihin lang, ay okay lang yan, patuloy ka. Hindi po, marami pang gagawin na therapy sa kanya bago mo sabihin yung mga ganon. Kasi marami pinagdadaanan.
Grabe, ang exciting pala ng guidance and counseling. Mm-hmm. No? Naku, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Radyo Edukado. Yung pong mga may tanong, nagtanong lang kayo sa 503-8288 o 0927-220-8332. Muli po magbabalik ang Radyo Edukado. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP UP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado.
Muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ang ating talakayan ay ang papel ng guidance counselor sa pagtugon sa pang-akademiko at pang-emosyonal na pangangailangan ng estudyante. Kasama po natin si Teacher Lorelai Vinluan ng UP College of Education Guidance and Counseling Area. Teacher Lai, kasi kanina nabanggit mo yung mga grade 5, grade 6, high schoolers. Gaano ba kaaga ang involvement ng guidance and counseling sa mga paaralan?
Maganda po yung tanong nyo. Pero sa private po, simulang-simula ng eskwelahan nila, like nursery, ay meron na pong guidance counselor.
Ayun.
Sa private po yan.
Mm-mm.
Pero sa public po, may item, alam ko, sa high school.
Mm-mm.
Doon po sa elementary, yun po yung dinideload.
Ayun.
Pero recent lang po din po yung may item sa high school.
Mm-mm.
So, pagka bata, okay din, di ba? Na mas bata sila, mas nagagabayan na po. Kaya 'di ba yung first day ng school ng bata, mahalaga ang role ng teacher, 'di ba, na kung ngingiti o hindi kasi hindi napapasok yung bata. Ganun din yung guidance counselor nila sa preschool. Magiging parang kaaya-aya ba yung experience nila sa guidance office? Magiging parang routine ba nilang dumaan doon na walang stigma na na-guidance kasi. Kaya po ang sabi ko sa mga estudyante namin sa masters, lahat dito, I mean, tinatawag kaming intake interview. In a school year's time, dapat nakausap mo lahat ng sakop mo. Kunyari, I have 500 students, nakausap ko ito. Tapos saka ko na sila, meron po kasi kaming personal data sheet bawat isa. So, dapat na-meet mo kahit 5 to 10 minutes ang isang bata. At alam mo kung anong ipa-follow up sa kanya. Kasi iba naman hindi. Tapos, ang ginagawa rin kasi ng na iba na medyo hindi maganda na action, yung may problema lang, ang laging pinapatawag. Sabi
yun
ko,
na nga, no?
Hindi. Kunyari, magaling na magaling na isang bata, let's say running for honors, you have to call them also sa office para i-comment sila for what they are doing. Na hindi lang naman porque magaling ka na academically, meron ka rin emotional needs, how you are, no? So, dapat yun yung tinatanong nyo dun sa magaling. Tapos, intermittent din yung pagtawag, hindi yung bad, good, di ba, sa estudyante. So, nadidetect na ako, good na una, bad ako. Dapat, may good ka, tapos bad, good. Marami, basta paiba-iba yung strategy. Pero po, dapat, nakakita talaga ng counselor para maging ano normal sa kanila ang pagkausap sa kanila. Parang nagtatanong lang, ano na kung gagawin ko? Yun. Counseling.
Teacher Lai, ano ba yung i-expect ng isang magulang na pinatawag ng guidance office? Kasi, di ba yung kanina nabanggit natin, meron silang parang negative na notion na, ay, pinatawag ako. Ano bang ginawa mo? Magagalitan na nila yung ganun. Anak nila.
Opo.
Pero ano ba yung talagang dapat i-expect mo kapag pinatawag ka ng guidance?
Dapat nga po, dun sa mga letters na pinapadala ng guidance, eh, hindi yung dahil may kasalanan. Usually, ganun eh, tinitik. Kasi mababa ka sa mat, kaya kailangan pumunta na. So, hindi na, tendency ng parents, hindi na pumupunta.
Ayun.
Tapos, yun din parents ng bullies, di ba? All the more nga na may kailangan ang guidance ng parents ng bullies, pero hindi na sila pupunta kasi nga takot na mapagalitan.
Mm-hmm.
Kaya po dapat, may tinatawag kami sa guidance na sandwich approach. So,
ano yung teacher sandwich approach?
Sandwich approach, may tinapay, tas may palaman, may tinapay uli. So parang nangyayari, ang approach mo, meron ka i-correct talaga sa bata. Pero pagka dun sa letter mo, i-comment mo yung bata, affirmation, tapos ano yung not so good, and another affirmation. The same thing when you talk to the parents.
Mm-mm.
Para disimulado naman na, ay, kasi may mali kang ginawa. So, dapat ibabalanse. Eh. Ganon din po yung ngayari, running na for honors, valedictorian na siya. Ipapatawag pa rin yon. So, magagalit, matatakot ang parents. Anong ginawa mo? Anong pagkakamali mo? Eh, valedictorian ka na nga, running for valedictorian.
Mm-hmm.
So, ang ano doon, makita na nagbabago, no? Ang ginagawa ng eskwelahan na i-comment ko lang ho kayo kasi you're doing very well. Ano hong best practices nyo kaya ganito ang anak nyo?
Alam mo kung minsan, Teacher Lai, Teacher Mike, yung ibang mga magulang, nung nagtuturo ako ng sa elementarya, pinatawag ko. Pinagalitan ba naman ako? Kasi sabi niya, nag-absent daw siya. Dahil daw akala niya, talagang importante. Nung malaman niya na pinatawag ko, sabi ko, naku, congratulations po.
Opo.
At ang galing-galing po ng anak ninyo, ganyan. Sabi niya, yan lang, pinatawag mo ako. Akala ko naman importante. Paano kaya natin mabubura yun? May mga ginagawa bang mekanismo ang guidance and counseling?
Yun po yung sinasabi ko kaninang part yan ng information service.
Ayan.
So, during the orientation, sinabi na dapat sa magulang na you may be called, no, for whatever reason, but just do come kasi importante ito. So, yung parent na yun, ewan ko lang, baka pwede na hindi siya marunong mag-receive ng affirmation. Or kaya, talagang, ano, yun, kailangan niya rin makita na meron talaga siyang role bilang parents. Kasi po, maikli lang naman ang panahon ng mga bata sa eskwelahan eh. Most of the time, parents pa rin ang talagang malaki ang role. Kasi sila ang unang-unang guidance counselor.
Ayun.
Teacher Lai, mataas ba ang demand ng guidance counselors sa ibang bansa at may mga kinukuha ba sa Pilipinas?
Marami rin po kaya yung iba nga na magagaling natin ay nakukuha rin kasi mas nauna silang lisensyado. Mas nauna sila na talaga at saka po doon paid talaga by the hour. So, dito, merong thank you, meron namang by the hour din, pero mas malaki po talaga doon. Tsaka doon walang stigma. Para lang pumunta ka lang sa fast food na, punta akong guidance office, na, clinic, nagbabayad sila. Oo, kaya dito lang.
So, nawawalan din pala tayo. Umaalis din yung mga guidance counselors natin.
Kaya lang nga, yung lisensyado, ang talagang kulang.
Mabilis.
Yun ang talagang mas mabilis. Kasi nga, doon sa kanila, yun na yung practice.
Ayun. Teacher Lai, ano ba yung mga, sa kasalukuyan, no? Ano-ano yung mga kadalasang problema, yung pinaka mataas na rate na mga problema? Kasi usually, pumupunta yung estudyante nag-a-avail pag may problem na siya. Sa halip na nga ma-prevent ka. Pero ano-ano yung mga pinaka recurring na problems?
Siguro po ang sasagot ko dyan ay depende sa developmental stage ng bata. Kung sa elementary, it's more of peer group na konti lang yung wala, hindi ako bati, no? Wala akong baon. Ito, medyo may akads na nahirapan ako dito sa subject na to. Ganun lang. Tapos nakikita-kita na nila ng konti yung namumulat na mata nila, lalo na yung grade 5 and 6 na anong sitwasyon sa pamilya.
Ayun.
Tapos lalo na pag ito naman, pag high school na, ayun, belonging na. O kaya pimple sa mukha, isa lang sa ilong, malaking problema na, ayaw na pumasok. So yung tingin, perception sa kanila. Ngayon pag college naman, ito na, love life. Kasi diba sabi nga ni Eric Erickson, by the age of 18 ikaw ba ay magkakaroon ng partner o hindi? So dito ako naghahanap na, ba't wala pa akong partner? So it comes with the developmental stage. Pag college naman, ito na, ano naman ang work ko? Tapos pagka ganitong adult naman, ano ba, mag-change ba ako ng work? Mag-aasawa na ba ako? Lalabas ba ako ng bansa o hindi? So, ganun.
Ayun. So, teach, may guidance and counseling din para sa mga nakatatanda.
Ang sinasabi ko po sa klase.
Sa mga guro ba? May meron ding ganun?
Gagawa kami nun ng basic counseling skills. Actually, ginagawa na po namin basic counseling skills for teachers. Kaya, na-appreciate nila. Yun.
Teach, like, ano ba ang magandang ano guidance counselor student ratio?
Ayun nga po, nasabi ko kanina, sa libro 1:350, manageable in reality and 1:500. Sa public ko po, sa private ko 'yung naranasan na 1:500. Pero
yung kaya pa 'yon.
Mga nabasa ko 1:350. Ngayon, ang nangyayari 1:1,000 at sa public po 1:3,000.
So sa madaling salita, Teacher Lai, talagang kulang na kulang ba ang mga guidance counselors or ayaw lang ng school na magdagdag pa ng another staff?
Kulang po talaga kasi 'yung iba nga talagang maganda yung ratio kasi naintindihan ng admin. So, nasa support talaga. Tsaka marami pong sistema na, kunyari, hawak kayo ng grade ng first year high school. Ito po ay susundan mo na kung ikaw ang guidance counselor hanggang fourth year. Kasi ang iba, ang nangyayari, first year iba, second year iba. So, ang nangyayari, intake lang na intake ng interview, walang follow-up. Pero pag kayo po, kilala nyo na siya ng grade 1 at napag-graduate nyo hanggang grade 6, aba ang dami nyo nang naitulong sa batang ito. So, ganun ang dapat. Yung iba pa po, natuwa lang ako na, kunyari, kuya ang tawag at ate sa counselor. Hindi yung sir or ma'am kasi may barrier agad . So, marami pong best practices sa guidance na magandang pag-aralan.
Ayun. Nako. Ito, meron tayong text message mula sa ating listener. Ang sabi niya, ano-ano na ang mga programa ng guidance and counseling sa paghikayat ng mga magulang at pamilya na mag-collaborate sa kanila sa pagtugon ng mga needs ng estudyante?
Marami na po, yun nga, nagsisimula sila sa orientasyon, tapos kung napapansin nyo, may mga parenting seminars na ginaganap. At yun ay according to the needs ng parents dahil may survey na sila na anong gusto nyong pag-usapan. Yan, communication with teens and tweens, mga ganun. So, depende ko anong general need ng population ng parents. So, yun nga, yung iba naman, pagka third year at fourth year, yung kausap ko ng mga parents, ipinapiin sa akin ng guidance counselor na, ma'am, tulungan mo naman na ang mga estudyante ang pipili talaga ng course. Kasi usually, sa Filipino community, parents ang pumipili ng course na medyo mali. Kaya ang nangyayari, factor din ito na hindi sila nakaka-graduate kasi hindi yun talaga ang gusto nila. So dahil lang ma-please, para ma-please ang parents, sige na lang, tapos ito na, bagsak-bagsak. So yung collaboration dapat very strong talaga in terms ng parenting seminar, tapos yung pong tinatawag PTC. At dapat pumupunta doon, dapat worthwhile yung yung experience.
Kasi naman teacher, sa mga parent-teacher conference, kung minsan nagmamadali rin yung Mm-mm. teacher dahil sa dinami-dami nyo, Mm-mm. eh, meron ka pang gustong itanong kung minsan, parang naka-time limit na, ay mami, Mm-mm. 5 minutes lang ha, kasi may next na.
Kaya po dapat nga, across the year mo schedule. Iba yung PTC na card day, tas konti lang. Pero iba po yung talagang gusto mong matulungan yung bata na may quality time with the parent.
Mm-mm. Teacher Lai, dapat ba merong guidance and counseling capabilities lahat ng mga guro? Ibig kong sabihin, ano, kung oo, dapat ba pinapakuha lahat ng guro ng guidance counseling subject?
Opo, kagaya ng sa atin, di ba, meron yung ating EDCO 101 ay required sa ating BSE and BEN.
Sa lahat?
Opo, Mm-mm. sa lahat. So, ibig sabihin, meron silang inkling or Mm-mm. knowledge about basic guidance. Pero po, iba pa rin, Teacher Mike, yung ano, skills in counseling talaga. Yun ang dapat nilang mas makuha. Kasi po yung ating 101 ay intro. So, anong services kagaya na sinabi ko sa inyo? So, sa klasiko, kahit ang tinuturo ko ay physics, ano ang kunyari ang dapat kong magpagawa dito? Mm-mm. So, dapat mapapigyan ko sila ng test or something. Mapabigyan ko sila ng information about life. Like, sige, ano bang sa physics? For every action, there is a equal and opposite reaction. So, kunyari, may nambuntal sa'yo, anong reaction mo? Pwede ikaw mambuntal din.
Mambuntalin.
Yung iba ay ngingiti lang. Yung iba ay iiyak lang. These are common reactions, pero iba-iba. So, sasabihin mo, physics teacher ako, pero ito yung application. And your choice matters. So, guidance din po yun. So, sa tanong ni Teacher Mike, sana po, lahat ay meron.
Nako, napapasarap ang ating usapan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Radyo Edukado. Sa pagbabalik po natin, itatanong ko lang kay Teacher Lai yung nabanggit niya kanina about parenting seminars. Dahil maraming mga magulang ang nakikinig sa atin ngayon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Edukado.
Muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Professor Lorelai Binluan at ang talakayan natin ay ang papel na ginagampanan ng mga guidance counselor sa pagtugon sa pang-akademiko at pang-emosyonal na pangangailangan ng ating mga anak. Teacher Lai, itatanong ko lang, kasi kanina may nabanggit kayo tungkol sa parenting seminars, mm-hmm. pero kung minsan, iilang magulang lang ang mga nag-a-attend sa mga parenting seminars. Ano ba yung sa panahon ngayon ang pinaka kailangan na ibigay ng mga seminar sa ating mga magulang, yung mga in demand na topics?
Opo, yung mga ginagawa namin ngayon, no, lalo na ako pag na-invite, ini-introduce ko sa kanila yung interplay ng intelligence quotient IQ emotional quotient and adversity quotient. Kasi mm-hmm. ngayon, may mga standardized tests na to measure those.
Ayun.
So, pagka sinabi nila, ay, hindi namin alam yan. So, sige. Pero po, ang isa kong mas dinidiin, yung narinig nyo na po ba yung healing the child within ng mga magulang.
Naku.
Very important. Kasi po, ang mga topic lang usually, how to communicate with teens. Mm-hmm. How to parang make them a winner in school. Yan lang ang mga hinihingi na topics before sa akin. Pero sabi ko, mas malalim na ano yung pinagdadaanan ng magulang, kaya nakakaapekto the way we parent our children.
Mm-hmm.
Kaya nga, minsan napaubaya na lang sa yaya, sa mga tutorial centers. Pero iba, pagka sila yung kausap. Actually, mm-hmm. may mga studies na malaki ang factor ng mga sa performance ng bata sa school yung ang mga magulang ang nag-welcome at sumusundo sa school mm-hmm. kaysa yung pagdating ng bata yaya o kaya wala, puro mm-hmm. gadgets lang. So yun, so malaking factor po. When I talk about healing the child within, like kunyari, teach, ano yung nangyari sa'yo yung sa past life mo, nakaka-apekto po ngayon the way you handle. Kunyari, bomb affirmation. So yun, ang psychology absence lang, since you got the affirmation, rin magpapalaki.
Mm-hmm.
I-affirm mo rin siya. O kaya, hindi naman. Kunyari, yung sinasabi niya, napalo ako eh, kaya hindi ako mamamalo. So, we understand ourselves, kaya yung effect ng mga actuations natin, malaki effect nito sa mga bata. So, example din po, we want them to become good parang people na hindi magsisinungaling. Mm-mm. Pero anong naririnig sa parents? Pag nagring ang telepono, anak ka, pag nagring ang phone, wala ako. Mm-mm. So unknowingly, hindi nakikita ng mga parents, malaki ang effect noon sa honesty. Kasi nakikita sa'yo eh.
Pwede pala magsinungaling.
Oo, tapos sasabihin mo, wala ka eh, you're there. So minsan naman po, how do you put a limit? Kunyari, sabi ko naman doon sa anak ko, I'll go to the CRN, you know, poop.
Mm-mm.
Nung may tumawag naman sa akin, yun naman, sumobra naman. Sabi naman niya, you want to talk to my mom? She's pooping right now. Kaya pagtawag ng friend ko, oh, are you done pooping? How come you know? Sabi ko, kasi nga, sinabi ng anak ko. So sabi ko, okay, pag-aralan ko ulit. So dapat, you're in touch with yourself na ano nga bang babaguhin ko? So dapat, sinabi ko sa kanya, oh anak, I'll go to the washroom. Pero yung pooping, secret na lang natin na. So because I learned from that experience, hanggang dito lang pala. Kailangan ngayon, merong delineation na ito yung sikreto ng ating pamilya, ito yung hindi. So, maraming inaayos dapat ang mga magulang. O kanyari, teach, ang anak mo ay teenager. So, di ba, they want to become an adult na. Tapos, ikaw naman ay nagme-menopause. So, di ba, ang temper niyan, nag-shoot up. So, sabi ko nga, pag-college, hindi ka talaga yung magkakaintindihan. So, sasabihin ng mga teenager, bakit ma'am, yung nanay ko, ang bait-bait ngayon, bukas ang taray-taray. Kasi hindi nila naintindihan where the person is coming from psychologically. Na yun nga kasi, siya ay nagme-menopause. So, normal yun sa reality yun po yung reality therapy. Realidad yun ng nanay mo, anong realidad mo? Now, what do? You meet halfway. Pag masungit siya, huwag kang sasabat. Tahimik ka lang. Kasi alam mo, nagme-menopause siya. Pag sumabat ka doon, di sasabihin sa'yo, disrespectful ka.
Mm-mm.
Lalo na kung taga-UP ka na, ayan, nag-UP ka lang, antaray mo na. Hindi naintindihan naman ng magulang, yun naman sa part ng nanay or ng tatay na, pag naging UP student ka naman, namumulat ka naman sa kamalayan na you can reason out. In a very nice way. Pero yung iba kasi medyo pasigaw. So, dapat sasabihin din natin na we can disagree without becoming disagreeable. So, that's information service uli. So, maraming dapat galawin, no? Hindi lang magulang, hindi lang mga bata. Dapat magkaroon ng win-win, ano?
Dapat pala, Teacher Lai, first year pa lang, mag-first year pa lang, i-guidance na kaagad yung mga incoming UP freshmen.
Opo. Actually, malaking tulong na po, di ba? Nung nag-first year ako dati, wala man lang mapa ng UP.
Ngayon nga, sobrang ano na ngayon, no?
Hindi porket taga-UP ka, ganyan ka na kung umasta.
Pero alam mo, Teacher Mike, ngayon ko na-realize, sinabi ni Teacher Lai, talagang importante ang dialogue o discourse sa bahay. At sinasabi mo sa anak mo, honest ka na kung, anak, nagme-menopause ako, explain mo siguro kung ano yung menopause. Mm-hmm. Para hindi yes, may, ay! Ano ba to? Itong mood ng nanay ko, erratic o pabago-bago?
O kaya anak, pag ako'y gutom, puyat, maraming ginagawa, masungit ako. So wag masyadong maingay ha. Parang ganon. Dapat you really say na ito yung need
ko. So yun
ko.
Yung mga nakukuha ng mga magulang sa pag-a-attend ng mga parenting seminar. Kasi yung ibang mga magulang, meron ding sa bagay, kasalanan na rin kuminsan ng schools na pag magka-parenting seminar, mas marami pa yung announcement kaysa dun sa mismong
sa
seminar. Oo. Nako, Teacher Lai. Teacher Lai, yung bang mga, ano ba to? Yung bang sa mga lower grades, eh, kasi parang mas active pag higher grades na.
Uh-huh.
Ano ba yung pinaka-concern ng mga guidance counselor sa early grades ng mga elementary kids?
Depende nga po yan sa makukuha nila. Kaya meron tayong tinatawag na needs assessment.
Mm-mm.
So, pagka ano, mahalaga na gumawa sila ng ganon na needs assessment para dun siya kasi po iba-iba teach. Hindi natin pwede sabihin na porke ganito, porke puro lalaki ganito. Though generally, malilikot, yes. Pero, depende po sa klase na hinahawakan niya or batch. Kaya dapat, meron siyang needs assessment June pa lang.
Ayun.
Ito po yung programa, guidance program. June pa lang, nakuha ko na. Needs ngayon ng section na to, medyo sila hindi maraming clickish. So, dapat mag focus group discussion ako rito, team building, para maging friend sila lahat.
Mm-mm.
Meron namang isang klase, ito, nabubuli lang yung isang tao. O bakit siya nabubuli? Kailangan ipa-ano siya dun po. Kuyari, pwede siya yung papurihan dun sa klase. May mga strategies dapat.
Mm-mm.
So, pagka sa mga bata nga po, yun, so sa likod, anong gagawin mo? Di, pa-exercise mo, pagalawin mo, parang nanay din na pagka kasi pinagalitan mo sila, in nature nga nila yon. So, anong creative way para ano? So, naglalaro ng tubig, anong gagawin namin? So, kailangan meron kang creative way para mailabas ngayon na hindi sila parang na curtail yung kanilang freedom, pero meron din namang hangganan. Like, hindi ka pwede magbasa sa loob ng bahay. So, ganun din po sa eskwelahan. Ano muna ang needs na hinahawakan ko ngayon pag guidance counselor ako?
Dapat pala, Teacher Lai, pa sa guidance counseling, eh parang ang mga magulang yata ang kailangan palagang i-counsel din. Kadalasan kasi yung ugat ng problema ay nanggagaling sa mga magulang.
Opo.
Sige, teacher.
Na-excite ko yung pareho ni Teacher Mike. Sige, Teacher Mike.
Naalala ko lang yung isang debate tungkol sa batang may ADHD, ano? Pinagdebatehan ng guidance counseling kung kan nararamdamang ano ang batang ADHD.
Ito yung
sa guidance dapat na binibigyan ng Italian counseling ang counseling ang kailangan niyan.
Okay. Maganda po yung tanong nyo. Pagka naman po hawakan din namin yun, siguro ano talaga yung kailangan ng bata? Kasi unahin muna natin ibang mga intervention. Tapos kung hindi nag-work, then pabaguhin. So yun po, kanya-kanya po ito na parang ganun din na, teach, ikaw itong sabon na to, sinabi sa'yo, itong sabon na to, sinabi sa'yo. Why don't we use one at a time or both at the same time? Then what works well? Ikaw pa rin ang pipili. So kunyari, bigyan ng ganun yung bata, kung hindi naman nag-work, di ibahin ang strategiya. So, yun po. Maaring bigyan, maaring hindi.
Mm-mm.
So, tignan po kung anong epekto. At yung epekto na yun, maaring epektibo kay Teacher Vanessa, sa inyo hindi. Mm-mm. So, iba naman ang strategy sa inyo. So, ganun po dapat ang approach. Parang, it depends. Ganun naman tayo sa taga-UP, di ba? Na i-weigh mo rin. Hindi porke naka-prescribe, diretso ka na po.
Ayan. Naku, Teacher Lai, ano kaya yung pwede niyong maibigay na payo sa mga magulang na nakikinig ngayon sa atin, lalo-lalo na tungkol sa area ng guidance and counseling?
Naku, ang unang-una po ay walang kamatayang know thyself nila Plato, Socrates, Aristotle na yan. Na, ano bang pinanggagalingan ko? Parang ganun. Nasaan? Yung pong basic questions na, where have I been that will delude your past? Where am I right now? Yung present ko. And where do I want to go? Ito ay pang sarili ko bilang magulang. Tapos tignan ko rin pang kalahatan sa bawat miyembro ng aking pamilya. Tapos yun nga po. Then, paano mo kakusapin asawa mo? Pareho ba't patunguhan nyo? O hindi? Kamusta rin ang mga anak mo? So, yun po. Medyo tignan muna yung sarili kasi nakaka-apekto talaga yung galaw mo, no? Yung dynamic sa loob. Kaya po, pag may mga parenting seminar, sana pumunta sila. O kaya, pumunta sila personally sa guidance counselor. Again, for prevention, cure, and optimum growth. Hindi lamang po ito na may problema kasi ako kaya yun.
Ayan. Nako, sana sa ating maikling episode na ito eh natanggal yung mga maling paniniwala ng mga ilang mga magulang natin. At ipagpapatuloy pa po natin yan sa mga susunod pa nating mga episode. Naku, maraming salamat Teacher Lai sa inyong ibinigay na panahon.
Maraming salamat din po.
Siyempre, sa inyong karanasan at mga kaalaman, Teacher Lai. At sana maulit muli. Sana maulit muli. Ayan. No manatili problem. Manatili lang po kayong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito pong istasyong hindi lang puro kantahan, kantsawan, kasiyan. Ating pagyamanin ang kaisipan. Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
Kasama po natin si Teacher Lai Vinluan dito sa Radyo Edukado. Hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, kundi
kasali ka.
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.